radiodifuzna ustanova Radio Televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Zajedno sa trasom autoputa prema mađarskoj granici, ovaj put će predstavljati deo jedne od najznačajnijih evropskih saobraćajnih arterija i jedini autoput koji Evropa ima prema Bliskom i Srednjem istoku. Od severa do juga Srbije na pravcu oko koga su se kroz vekove tukle carevine, izgradnjom ovog autoputa bit će postavljena snažna razvojna osovina za čitav konglomerat novih programa koji će po svojoj vrednosti i po broju novih radnih mesta daleko premašiti vrednost autoputa i projekta Sever-Jug. U tome je pre svega njegov značaj, jer njegovom izgradnjom treba da se izazove neka vrsta lančane reakcije pozitivnih promjena privredne strukture naše republike.
Tako je govorio Slobodan Milošević 7. novembra 1990. godine na svečanom otvaranju radova na autoputu na deonici Dobanovci-Bubanj Potok. Danas je 4. novembar 2017. a ovo je 828. Mozaik vremena. Dobar dan.
Na Radio Televiziji Srbije, pardon, na Radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Quiet! Stupid bird!
Sađite na izbore. Ako želite mrtvilo, ako želite mrak, nešto što smo već imali pre 5. oktobra, to je Toma Nikolić. Glasajte. Ako vam je lepo sada, imate dobre plate, lepo živite, mnogo bolje nego pre toga, to je Mićunović, on predstavlja ovaj sistem. Ako želite nešto novo, ja sam tu.
Da li je pogrešan utisak da često niste imali sreće ili osjećaja za kadrove s kojima ste bili okruženi, da posle izvesnog vremena neki vaši ljudi na odgovornim mestima ne izdrže probu vremena i teškoća?
Naime, iz takva dva stava oni mogu zaključiti vrlo pogrešno da se radi o dve različite politike i da se radi o jednoj javnoj, jednoj tajnoj, što bi bilo pogubno opasno po nas.
Dilema je kod njih Šešelj ili Karadžić, a Socijalistička partija Srbije ili Demokratska partija socijalista sigurno nije.
Veličina Krcunova je u tome što njemu nikada ni, ništa nije bilo teško. Stvaralac po prirodi uzdizao je čitao svoj život, detinjstvo, mladost, u velike dale koji su ga nosili kao simfonija puna akcija.
Slede rođendanske čestitke. Za dva dana teniserka Ana Ivanović proslavit će 30. rođendan. Glumica Mira Banjac danas puni 88 godina, a muzičar Dejan Cukić 58.
Priđaš da je ljubav perla pravljena od stakla, ko tanka linija od raja se do pakla, lako gubi sjaj. I pričaš da je sreća samo navika budala, vraći nazad što je dala. Brzo svira kraj, daj mi par na jedan.
Mozaik vremena.
Telegrafska agencija Nove Jugoslavije, Tanjug, osnovana je 5. novembra 1943. godine. Povodom pola veka rada ove agencije, predsjednik Slobodan Milošević ugostio je novinare Aleksandra Tijanića i Slavka Ćuruviju. Kada novinari propituju, nije uvek prijatno, ali to im je posao.
Dva pitanja. Jedno za predsjednika socijalističke stranke, drugo za predsjednika Republike. Prvo je, da li je pogrešan utisak da često niste imali sreće ili osjećaja za kadrove s kojima ste bili okruženi, da posle izvesnog vremena neki vaši ljudi na odgovornim mestima ne izdrže probu vremena i teškoća. Drugo pitanje, kao predsjednika Srpske stranke, s kim biste iz opozicije mogli da sarađujete i oko parlamenta i u sprovođenju politike oko izgradnje one slike Srbije koja treba svima?
Što se tiče prvog pitanja, odmah mogu da vam dam potvrdan odgovor. Sigurno da je bilo i tekako i kadrovskih promašaja. I to nije nikakva tajna, ali mislim da je i sasvim logično i da se to u životu dešava. A što se tiče s kim treba sarađivati, mislim da treba sarađivati sa svim demokratskim snagama.
Da li ste spremni za situaciju u kojoj bi ste bili predsjednik države, u kojoj bi Mihajlo Marković iz SPO-a bio šef policije, a recimo Danica Drašković direktor državne televizije?
Pa ja mislim da ovo pitanje koje ste vi postavili nije pitanje, nego je na jedan indirektan način saopštavanje vaših želja. Međutim, da li će te vaše želje biti ispunjene ili neće, o tome će odlučiti građani Srbije.
Ti me mnogo zezaš i okolo švrljaš, Boga mi me ne znaš, pa će da nadrljaš. Zato nemoj da ideš mojom ulicom, nemoj da ideš mojom ulicom. Švecera na crno, na tebe ću rado da potrošim srno. Stvarno nemoj da ideš mojom ulicom, nemoj da ideš mojom ulicom. Ne, nemoj, stvarno nemoj, ni u ludilu nemoj, mojom ulicom. Možeš da me tužiš za ozbiljnu pretnju, ali ipak pazi kad pođeš u šetnju. Tada nemoj da ideš mojom ulicom, nemoj da ideš mojom ulicom. Ne, nemoj, stvarno nemoj, ni u budilu nemoj, mojom ulicom.
Mozaik vremena.
Smrtna kazna u Srbiji ukinuta je 5. novembra 2001. godine. 5. novembar je i Evropski dan odbrane novinarstva, a 5. novembra 1992. godine predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Dobrica Ćosić po datom obećanju održao je konferenciju za novinare i dao još obećanja.
Obećao sam i bio sam uveren da ću ispuniti to obećanje, da ću se sa vama često sretati ili bar redovno sretati, kako bih vam govorio o onome šta činim, šta čini vlada Savezne Republike Jugoslavije i kako bi odgovarao na vaša pitanja, to jest zadovoljavao interes naše i strane političke javnosti.
Do you believe, President Ćosić, that there is a chance that sanctions against Yugoslavia can be lifted as long as President Milosevic is in power? Do you believe that he has to either step down or be removed in election before sanctions can be lifted?
To bi pitanje bilo na mestu da se postavi ljudima koji su doneli sankcije i ljudima koji tačno znaju uslove za uklanjanje sankcija. Meni nikad niko do sada na funkciji na kojoj jesam nije postavio uslov povlačenja Miloševića kao uslov skidanja sankcija. Ja se veoma ozbiljno razlikujem u političkim shvatanjima i od gospodina Miloševića i od gospodina Panića i od vođa postojećih stranaka. Ja imam svoje poglede koje sam izlagao u svojim knjigama, a izlagao sam ih i u javnim političkim nastupima.
Gospodine predsjedniče, ovoga tjedna u raspravi u Skupštini Jugoslavije dovedeno je u pitanje vaše sporazumijevanje s predsjednikom Tuđmanom s obrazloženjem da taj sporazum potpisan u Ženevi ne vodi računa o interesima Srba u Hrvatskoj. Molim vas za komentar toga, kao i za odgovor na pitanje da li će to utjecati na dalji tok pregovora između dviju država.
Iskreno da vam kažem, kritičare zajedničke deklaracije potpisane u Ženevi između predsjednika Tuđmana i mene, ja nisam razumeo. Naime, smatram ih neubedljivim, niti ih prihvatam. Nastojaću u okviru svojih ustavnih ovlašćenja da i dalje radim i dalje sarađujem ne samo sa gospodinom Tuđmanom, nego sa svim susjednim zemljama, sa svim ljudima dobre volje, spremnih da delaju na normalizaciji odnosa na ovom prostoru.
Tako biješe od samog početka, nismo znali da će trajati duže. Vjerovao sam što nam vođe kažu, i tako nas eto stalno drže. Sve su samo obećanja pusta, klimav temelj za sve naše nade. Govore nam stalno bit će bolje, pričaju nam, a ništa ne rade. Rekoše mi jednog višnog dana da u pjesmu može sve da stane. Kad god probam da napišem nešto, u državi one što nestane.
Mozaik vremena.
U okviru predizborne kampanje za predsjednika Srbije na talasima prvog programa Radio Beograda 7. novembra 2003. godine sa kandidatom Velimirom Ilićem razgovarala je novinarka Gordana Gligorić.
Kada ste ušli u predsjedničku trku, izjavili ste da je ova kampanja vaš obračun sa DOS-om. Zašto?
Pa ja imam obavezu prema građanima Srbije. Ja sam jedan od ljudi koji je bio, baš tako i da nazovem, izvođač radova 5. oktobra. Sa tim građanima istim, i taj DOS je zloupotrebio sve ono što su mi uradili. Uzeo tu vlast, uzurpirao, radio što je hteo. I moj cilj je sada da pobedim kandidata DOS-a. I jednostavno na dobrom sam putu, vidjet ćemo kako će biti i šta će građani reći. Izuzetno sam bio razočaran zato što se sve ovo događalo poslednje tri godine. Doduše, ja sam to nagovestio još pre 2,5 godine, odmah posle konstituisanja vlade, da neće biti u redu, da nema reformi, da će država doći u velike probleme, da će biti izuzetno velika nezaposlenost. I sve ono što sam tada rekao, sada se i obistinilo.
Potom su usledili slogani, poruke, obećanja, planovi i paradajz. Keć iz rukava, jer kampanja je u toku.
Jako srpsko selo, jaka Srbija. I selo povlači mnogo ljudi i mnogo ih zapošljava. A ovaj projekat je zajednički rađen sa Izraelom i ja sam bio gost predsjednika parlamenta Izraela, vlade Izraela, i jednostavno smo razgovarali, došli su njihovi privrednici, napravili jedan koncept. Te izraelski lobby koji drži mnoge finansijske tokove novca u svetu, izuzetno je zainteresovan za proizvodnju zdrave hrane. Radili su nekoliko eksperimenata, među ostalo jedan u Svilajncu koji je pokazao vrhunske rezultate. Naprimjer, rod paradajsa je bio 20 vagona po hektaru. To je rekord koji je ikada postignut u Evropi. Znači, imamo uslove i oni su zato zainteresovani. Oni hoće da kreditiraju sisteme za navodnjavanje kap po kap. Zašto? U svijetu u 21. veku se više ne zna da sušu. Ne može da bude to ozbiljan proizvođač hrane i da kažete prerađivaču, ja nemam sad da isporučim, bila je suša ili bio je grad. Znači, to su dve stvari koje moraju odmah u startu da se razreše. Drugo, žele nove tehnologije u proizvodnji hrane, zatim žele nova semena da ulože u raznorazne projekte, novu mehanizaciju i tako dalje, a sve se to otplaćuje na kredit u robama. I plus, oni uzimaju obavezu da kompletnu proizvodnju otkupe i preko svojih agenata, svojih menadžera plasiraju na tom jevrejskom tržištu u Rusiji i u Americi. Ja sam bio najbolji menadžer Jugoslavije. Dobio sam nagradu 7 najuspješnijih u Briselu, u Evropi. Dobio sam najveće priznanje od Rusa u Kremlju, uručeno od ruskog patrijarha za zasluge za narod. Dobio sam zvanje profesora univerziteta po pozivu iz menadžmenta industrijskog i tako dalje. Znači, niz priznanja i zvanja u čitavom svetu, stotine predavanja širom sveta za 9.500 privrednih subjekata koji su urađeni u Čačku. I to mi je dalo legitimitet da svet prihvata razgovore, banke prihvataju, žele da mi krenemo u ozbiljne projekte, da zaposlimo ljude i da ova država vidi neke koristi od tih političara koji će povesti, da imaju neku viziju gde će povesti ovu državu, kako i na koji način.
Završna poruka biračima.
Izađite na izbore. Ako želite mrtvilo, ako želite mrak, nešto što smo već imali pre 5. oktobra, to je Toma Nikolić. Glasajte. Ako vam je lepo sada, imate dobre plate, lepo živite, mnogo bolje nego pre toga, to je Mićunović, on predstavlja ovaj sistem. Ako želite nešto novo, ako želite da se nešto dogodi, ako želite da počnemo da radimo, zarađujemo, živimo od rada, ako želite čovjeka koji zna to da radi, koji je 7 godina bio najuspješniji gradonačelnik, koji zna taj posao, ja sam tu. Odlučite. Kako odlučite, tako će nam biti.
Danas su bitne stvari, sitne, moralne norme su bitne, pobeđi u bitke, misli blitke. Nije slobodan, uvali je odan, je svakog roba, poštenici groba, rođi pristrasa, mozak izbraza. Govori laži, jer istina ne važi, jer istina ne važi, lakše biti na strani. A strana je pobedila, sve sam izborila vele kuge, jer uvećemo druge, milion novih imigranata, dok kucaju na vrata. Naša su mišljenja, tako to zabranjena, pa si šta izgovara.
Mozaik vremena.
Rečima, ovde Radio Beograd, smrt fašizmu, sloboda narodu. Glumac Ljubiša Jovanović najavio je probni program Radio Beograda u oslobođenom Beogradu 6. novembra 1944. godine. Dva dana i pet decenija kasnije, na jednom od skupštinskih zasedanja, u duhu demokratije i interesu naroda, porazgovarali su predsjedavajući Radoman Božović i narodna poslanica Maja Gojković.
Jasno je da svaka politika konzumira i kalkulaciju opstanka i ostanka na vlasti. Ali politika koja sve podredi tom cilju ne može dugo opstati. Znam da ste se uplašili pripajanja Republike Srpske Saveznoj Republici Jugoslaviji, jer je to milion novih glasača koji sigurno neće glasati za vladajuće grupacije Srbije i Crne Gore. Dilema je kod njih Šešelj ili Karadžić, a Socijalistička partija Srbije ili Demokratska partija socijalista sigurno nije.
Dakle, vreme, gospođo Gojko.
Pa vreme je za promene, izgleda.
Vreme,
još
poslovničko.
Nije, još dosta da govorim, a ja sam
privatno. Poslovničko vreme, ono niko koliko smo utvrdili. Molim vas, mora da vas
poslovnik, ja sam pravnik. Ja znam savršeno
da li ste vi pravnik ili niste to...
A ne može neki priučeni ekonomista mene da uči šta
molim
piše poslovnik,
molim vas, nemojte da
ne
ometate rad sednice.
O tome bi najbolje profesor Žarković mogao da vam kaže nešto da je kojim slučajem živa.
Budite elementarno pristojni i kulturni, poštujte vreme i na
kraju ćete otići u klub. Sigurno nećete učiti pristojnosti, pošto time ako tvrdite
vreme.
Da sam ja nepristojna, vređate i moju porodicu.
11-12 minuta govorite, završite svoje misli, da i drugi govore. Izvolite.
Vi ćete završiti uskoro sa svojim...
Molim vas,
sigurno.
Govorite
ja to. Ja vam to garantujem. Dakle, zaokret prema politici Republike Srpske motivisani i ciljem, pa su za ostajanje na vlasti razmenjeni preko drinski Srbi. A sve je to dobrodošlo i zbog dubokih ideoloških razlika u Republici Srpskoj i Saveznoj Republici Jugoslaviji. U Saveznoj Republici Jugoslaviji se sada već otvoreno vraćaju komunistički
simboli... Molim vas,
simboli.
Vreme... Opominjem vas u skladu sa poslovnikom da vam je vreme odobreno od strane veća isteklo.
Ja ću kad me prekinete ponoviti rečenicu jer ću izlagati u kontinuitetu, a ne sa
ne
vašim
može...
upadicama.
Molim
to da vam
vas...
bude jasno, ja vam to garantujem.
Imate još minut vremena, tolerišem da završite svoje misli.
Nemojte vi mene da tolerišete,
govori.
Vi samo se
molim
držite
vas,
poslovnika
u
i u ovoj sali
poslovnik.
Će biti sve u redu.
Isteklo je vreme, sedite, neko od vaših kolega može pročitati ostatak
neće moje
govora,
kolege čitati ono što im je neko drugi napisao, možda
vas...
se to radi u vašem poslovničkom klubu, oni imaju svoje govore.
Poslanici,
pa će oni govoriti
smo,
ono što su oni
molim vas, mi smo
a meni
utvrdili...
možete samo da izreknete nekakve mere da me udaljite sa
ja
sednice ako vam je to cilj
ja
a izgleda
da
vam je
zamolim.
Cilj da se ovome danas ne raspravlja
molim
da se sve svede na raspravu između vas i mene
molim
i da onda
vas.
Kažete kako Srpska radikalna stranka vrši opstrukciju.
Sajte,
imate dnevnik u 19.30 možete već da počnete da spremate izveštaj. Ja ću završiti ovo što sam odlučila danas da kažem kao predlagač, samo kao predlagač.
Molim vas. Molim. Molim. Usvojeno je ograničenje do 10 minuta. Izvolite, gospođo Gojković, sedite na svoje mjesto. Molim vas. Pa ja vas molim kao saveznog poslanika, sednite na... Nemojte ometati rad već. Molim vas. Molim vas, glasat ćemo i o tome. Mene će ovdje biti još dugo, a vi sedite na svoje mjesto. Sedite, molim vas. Sedite, molim vas. Najbolje, možda više od toga. Sedite na svoje mjesto. Sedite na svoje mjesto. Molim. Molim vas, nemojte sada o kadrovskoj politici. Gospođo Gojković. Obezbedite da govore ostali poslanici. Dobit ćete reč u pravu replici. Molim vas. Ja vas molim, ja sam krajnje tolerantan, kao što vidite. Ja tražim od vas da sednete na svoje mesto, dobit ćete reč sa pravom za repliku, svi poslanici će govoriti, sedite molim vas. Molim vas, pa reći ćete. U okviru, molim vas, sedite, dobit ćete reč. Molim vas, pa, ja zaista nemam nam, molim vas. Demokratiju sa telekrana, da nam život bude isti koji njima.
Mozaik vremena.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Transjugoslovenski autoput, još jedno zaduženje države u ime naroda. Nova radna mesta, osovina linearnog progresa i prosperiteta, kapitalna budućnost. Najvažnije su tačke obraćanja Slobodana Miloševića radnicima, okupljenim građanima i predstavnicima medija 7. novembra 1990. godine. Zbog čega su se okupili, objašnjavaju novinari Svetislav Vuković i Dušica Jovanović.
Predsjednik predsjedništva Srbije Slobodan Milošević označio je početak izgradnje mosta preko Save kod ostružnice dela autoputa Dobanovci-Bubanj Potok. Završetak te obilaznice oko Beograda, dugačke 37 km, očekuje se za 5 godina, a izgradnja će stajati oko 400 miliona dolara, izveštava Dušica Jovanović.
Most preko Save sa prilazima dužine 1790 metara najskuplji je objekat budućeg autoputa oko Beograda. Koštaće 127 miliona dolara. Ukupna sredstva za izgradnju tog dela transjugoslovenskog autoputa obezbedili su Putna privreda Srbije i Evropska investiciona banka u Luksemburgu kreditom od 120 miliona dolara na 20 godina. Prema rečima direktora Fonda Srbije za puteve Milenka Gvozdenčevića, to je najveći iznos koji je ikada usmeren u neki projekat iz ove oblasti. Graditelje mosta i goste pozdravio je predsjednik predsjedništva Srbije Slobodan Milošević.
Drugarice i drugovi, danas je sa ovim početkom radova na izgradnji autoputa Bubanj Potok Dobanovci započeti realizacija jednog od najznačajnijih investicionih projekata iz ekonomskog programa razvoja Srbije. Zajedno sa trasom autoputa prema mađarskoj granici, ovaj put će predstavljati deo jedne od najznačajnijih evropskih saobraćajnih arterija i jedini autoput koji Evropa ima prema Bliskom i Srednjem istoku. Od severa do juga Srbije na pravcu oko koga su se kroz vekove tukle carevine, izgradnjom ovog autoputa bit će postavljena snažna razvojna osovina za čitav konglomerat novih programa koji će po svojoj vrednosti i po broju novih radnih mesta daleko premašiti vrednost autoputa i projekta Sever-Jug. U tome je pre svega njegov značaj, jer njegovom izgradnjom treba da se izazove neka vrsta lančane reakcije pozitivnih promjena privredne strukture naše republike. Naš privredni program je usmeren na nove investicije, na ofanzivan razvoj, na nova radna mesta, ali je naš privredni program i svojevrsna trka sa vremenom. Srbija mora da se razvija brzo ako želi da nadoknadi izgubljeno, ako želi da stigne razvijene zemlje i da uhvati korak za novi, bogatiji svet i nastupajući vek. Zato smatram da smo dužni da generacijama koje će doći za nama, našoj deci, ostavimo ovu zemlju bogatiju, srećniju, pravedniju nego što smo je nasledili od prethodnih generacija. to je dužnost svake generacije. To je najmanje što se od nas očekuje i na što smo obavezni.
Vrti, vrti, vrti kolokom po mene, vrti kolokom po mene, abadžače, abadžače, kum do tebe, abadžače, kum do tebe. Vrti, vrti kolokom.
Mozaik vremena.
Prilikom posete Americi, posle mnogobrojnih sastanaka, premijer Srbije Zoran Đinđić dao je izjavu za Glas Amerike 7. novembra 2000. godine. Kakvo je stanje u državi? Šta nas čeka? Šta nam poručuju? Šta nam je činiti? Možda odgovori i znamo, ali...
Danas je bio prilično naporan dan, ali imam utisak da pored jučerašnjih razgovora sa predsjednikom Bushom možda i najznačajniji dan za vas i za delegaciju. Tu su bili razgovori sa senatorima Mitchom McConnellom kao i Patrickom Leahyjem. Bio je tu razgovor i sa kongresmenom Henryjem Hydom, predsjedavajućim odbora za spoljnu politiku predstavničkog doma kongresa. Nakon svih razgovora, njih će biti sutra, o tome ćemo malo kasnije, stičete li utisak da se slika u kongresu o Srbiji promenila u odnosu na vaš posljednji boravak ovdje?
Pa sigurno da se bitno promenila i nikako nije ni moglo da bude drugačije. Tu se radi o nekoliko nivoa naših razgovora. Jedan je potreba za jednom dugoročnijom strateškom podrškom reformama koje se događaju i u našoj zemlji i u celom regionu, i naša želja da taj region ostane prioritetan u nekom planu politike zapadnih zemalja za naredne godine, da ne prevlada uverenje da samo kad je kriza treba se baviti Balkanom i podržavati te vlade, nego da treba preventivno delovati i da je prošlost jedna dobra pouka, da ne treba čekati da bude prekasno, nego treba podržavati demokratske procese da ne bi došlo do kriza. Druga stvar su uvek neke konkretne teme i problemi. Sada je to vrlo važna konkretna tema, Pariski klub i regulisanje naših dugova. To je, mogu da kažem, istorijska tema za nas. Možda ljudi u našoj zemlji ne shvataju koliko je to važno. Znači, Tito je u svoje vreme uzimao kredite koje nije vraćao ni plaćao. Od tih kredita su pravljeni delimično autoput, delimično kanali za zavodnjavanje u Vojvodini, delimično su kupovana je oprema za neke naše fabrike. Svi smo to zaboravili. Ti krediti nisu plaćani, onda je došla kriza 89. 90. godine, došle su sankcije i blokada, pa onda ti krediti nisu plaćani. I svi smo zaboravili da smo mi jedna vrlo zadužena zemlja i da onog trenutka kada se vratimo u svet, tog trenutka taj taksimetar koji je bio zaustavljen počinje da otkucava dalje i mi moramo da plaćamo te dugove. Ako ne uspemo da skinemo veći deo tih dugova, mi ćemo narednih 20 godina samo otplaćivati stare dugove. I naš sada koncentrisani pokušaj svih nas je da što više redukujemo ta dugovanja i da reprogramiramo taj ostatak. I sada se krećemo negde u razmjeru od 50 do 70% redukcije starih dugova, pri čemu svaki procenat za nas znači oko 300 miliona maraka manje. Što znači, za svaki procenat se borimo kao da je na život i smrt. Imam utisak da ćemo se približiti onoj željenoj tački pre nego što ćemo ostati na onoj koja je isto značajna. Znači, redukcija 50%, što je uobičajeno za zemlje kao što smo mi, je ogroman rezultat. Međutim, mi smo postavili jedan ambiciozan cilj, a to je da idemo ka tom drugom pomenutom, kažem, kriterijumu, a to je redukcija većeg dela duga i reprogramiranje ostatka. Naravno, ima raznih tema u medijima i ovdje i u našoj zemlji i mnogo ima pitanja i o stanju ljudskih prava, sloboda, medija, saradnje sa Hagom, mnogih drugih pitanja, tako da ima mnogo tema za razgovor, ali mi se uvijek vraćamo na ekonomiju, vraćamo se na tu jednu globalnu sliku da samo stabilizovanjem ekonomije u našem regionu možemo stabilizovati politiku. A samo stabilizovanjem politike možemo izbjeći tragedije kakve su se dešavale u prošlosti. I moj utisak je, pogotovo poslije razgovora sa predsjednikom Sjedinjenih Država, da imamo podršku kakvu ranije nikada nismo imali.
Mozaik vremena.
U emisiji Nije srpski ćutati novinar Dragan Bujošević ugostio je političara sa Kosova i Metohije Olivera Ivanovića. Tog 4. novembra 2001. godine uz Ivanovićevu biografiju i crni pojas u karateu i portretisanje političkih prilika i odnosa vlasti i naroda. Jedni se igraju, a narod...
Kada smo se moji gosti i ja dogovarali u četvrtak da dođe u Beograd, on je tada bio grešnik i otpadnik. Naime, zvao je Srbe da izađu na kosmetske izbore. Njegovi drugovi iz Kosovske Mitrovice, većinom članovi Demokratske stranke Srbije, tada su bili protiv izbora. Onda su predsjednik Koštunica i dve vlade preporučile Srbima da ipak glasaju na kosmetskim izborima 17. novembra i moj gost je preko noći postao režimski čovjek. Izjašnjava se kao Crnogorac. Rođen je na Kosovu, u selu Riznić, sada živi u Kosovskoj Mitrovici. Na trećoj godini je napustio Vojnu akademiju u Zagrebu, završio je Mašinski fakultet u Kosovskoj Mitrovici, ostala su mu još dva ispita do kraja Ekonomskog fakulteta u Prištini. Radio je kao direktor u nekoliko kosovskih firmi, sada ima dve prodavnice, obe iznajmio Dancima koji se brinu o izbjeglicama u Kosovskoj Mitrovici. Ima tri sina, izjašnjava se kao Crnogorac, slavi Svetog Nikolu, govori srpski, albanski, engleski i italijanski jezik. Neki kažu da je opasan zbog toga što je karatista, ima crni pojas 4. dan. Gospodin Oliver Ivanović, član koordinacionog centra za Kosovo. Dobrodošli, on nije srpski ćutati.
Hvala.
Kažite mi, kako su... Albanci iz južnog dela Kosovske Mitrovice reagovali na preporuku predsjednika Koštunice i dve vlade da Srbi izađu na izbore?
Relativno kratko vreme, tako da je teško utvrditi šta je stvarno njihova reakcija, ali ću vam reći da su i 7 dana posle pobjede Vojislava Koštunice na izborima isto tako ćutali i vrlo šturim informacijama informisali recimo populaciju o tome da se nešto dogodilo u Beogradu. I sad se nešto dogodilo u Beogradu, oni ne znaju kakve su konsekvence, znaju njihovi partijski lideri koji sigurno nisu zadovoljni time što Srbi učestvuju na izborima.
Hvala vam, izvolite sedite.
Pravio sam grešku, međuvremenu je gospodin Oliver Ivanović završio i Ekonomski fakultet. A kako su reagovali Srbi u Kosovskoj Mitrovici? Meni se čini da su reagovali veoma različito i ono što je tu najinteresantnije to je da su Vuk Antonijević i Marko Jakšić, obojica članove Demokratske stranke Srbije, reagovali veoma različito.
Tačno je i nije čudo da se različito reaguje. Naime, srpska populacija dole je pod stalnom dozom pritiska od strane pojedinaca, političkih nekakvih lidera ili tako nešto. U samom DSS-u očito postoji različito tumačenje, različito viđenje, Čuli smo predsjednika Koštunicu ovog puta, a i prethodnog puta kad se razgovaralo o registraciji, pa smo čuli potpredsjednika stranke koji sasvim drugačije govori, ali to su već unutarpartijske stvari, o tome ne bih ni govorio, da to nema određene ozbiljne konsekvence na taj jadni i napaćeni narod dole. Naime, iz takva dva stava oni mogu zaključiti vrlo pogrešno da se radi o dve različite politike i da se radi o jednoj javnoj, jednoj tajnoj, što bi bilo pogubno opasno po nas. Naime, nama ne treba mnogo da se podelimo, mi smo takav narod jednostavno, dovoljno neslaganje po nekakvim trivialnim pitanjima, pa da već takva neslaganja dovedemo do nivoa ozbiljnih političkih sukoba. A kažem, dole na Kosovu i Metohiji nama to nije potrebno, mislim da je i onako jedinstveni, ne bismo predstavili tako ozbiljan politički faktor. Osim u ovom trenutku kada je, eto da kažem, aktualizirano pitanje učešća Srba na kosmetskim izborima, pa samim tim se za naše učešće zainteresovala čitava međunarodna zajednica. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with
Mozaik vremena.
Po saznanju da Kosovo nije primljeno u UNESCO, u emisiji Upitnik Olivera Jovićević 10. novembra 2015. godine jedan od gostiju bio je istoričar Miloš Ković. Nije bilo tako davno, ali ne možemo da ne podsjetimo na reči profesora Kovića koje se odnose na trenutnu političku situaciju. Novo mapiranje sveta.
Šta želimo, a šta objektivno možemo u međunarodnim odnosima? Gospodine Koviću, zašto je važna odluka za Srbiju?
Odluka je važna kako za Srbiju, tako i za ceo svet. Važna je pre svega za one zemlje koje su spremne da se suprotstave nasilju. Ako pogledate mapu zemalja koje su glasale protiv ovog predloga, vidite da je skoro cela Latinska Amerika bila protiv. Dakle, mi vidimo da se Latinska Amerika otrže iz zagrlja svih američkih država i da se brani svim silama od imperializma svih američkih država NATO pakta.
Ima komentara Azija. Da je to trijumf malih zemalja i Srbije i Rusije.
Da.
Zašto malih zemalja, zašto i Rusije kao veliki sile?
Kao što su to sami anglosaksonski istoričari primetili, kao Henry Kissinger ili Paul Kennedy, krećemo se ka multipolarnom svetu. Dakle, jedna velika sila koja želi da vlada celim svetom, si američke države, očigledno ne može da izdrži tu igru. Sada se javljaju zemlje BRICS-a. Sve zemlje BRICS-a bile su na strani Srbije.
Ali Amerika je sačuvala svoje uticaje. Ona je i dalje, nije bilo drugog kandidata za glavni organ, telo UNESCO-a, i ona je sačuvala svoje uticaje.
Tako je, Amerika je sačuvala svoje uticaje, ali obratite pažnju na to. Ovde se pokazalo, sada i ovde, da Kosovo nije unique case, kako su govorili si američke države kad su bombardovale Srbiju i posle toga. Dakle, Kosovo nije izuzetan primjer. Sve zemlje sveta su razumele lekciju. Dakle, ko ne može se bombardovati Srbija 99. godine i reći da je to specifičan slučaj. Zemlje koje su bile protiv ove inicijative, glasale su protiv zbog svojih interesa. Dakle, ako je Španija glasala protiv, Španija vrlo dobro zna zašto je glasala protiv. Slovačka, Rumunija, to su zemlje koje se plaše separatizma. Indonezija. Dakle, zemlje su shvatile da Kosovo, bombardovanje Kosova, Srbije, 99. To nije bila slučajnost i to nije unique case, specifičan slučaj. To je nešto što je pokrenulo kidač. Lekciju najbolje proči, čini mi se, razumela Rusija. Mi se krećemo ka multipolarnom svetu u kome će se radijus dejstva i slobode izbora za male zemlje sve više proširivati. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi voz.
vendámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam.
Mozaik vremena.
U saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali 5. novembra 1964. godine živote su izgubili drug Slobodan Penezić Krcun i drug Svetolik Lazarević. Dva dana kasnije od njih su se oprostili drugovi Jovan Veselinov, Srećko Nedeljković i Janez Vipotnik.
Veličina Krcunova je o tome što njemu nikada nije ništa nije bilo teško. Stvaralac po prirodi uzdizao je čitao svoj život, detinjstvo, mladost, u velike dale koji su ga nosili kao simfonija puna akcija. Tribun, kada treba, borac sa puškom, politički komesar, neustrašivi komandant, koji jednom svojom rečju iznurenu, polumrtvu brigadu podiže u streljački stroj i u nezadrživi juriš, a istovremeno najnežniji sin, najbrižljiviji otac i muž, najpogruženiji u bolu za drugom i prijateljem.
Ne može se rečima izraziti koliko nas je potresla vest o tragičnoj pogibiji dragih drugova. Bili smo okupljeni na trgu partizana da radosno i veselo dočekamo drugove Krcuna i Lazu. Trebalo je da počne svjetska konferencija Saveza komunista. Željno smo očekivali njihove ozbiljne reči, da ih vidimo među nama, da se zaori vedri smijeh, kao što je to uvek bilo kada su dolazili. Nešto poslije 14 časova Tito Užice je bilo na nogama, ali nemo. Čuo se samo šapat, je li istina, i grč, suze i jecaj.
Naš bol prevazilazi sve reči. Njihova iznenadna i tragična smrt potresla je sve radne ljude Srbije i širom naše zemlje. Zlokobni udes nanio je težak gubitak Savezu komunista Srbije i Savezu komunista Jugoslavije i svim našim narodima. Slava drugovima, Slobodanu Peneziću i Svetoliku Lazareviću.
Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Povodom 50 godina od oktobarske revolucije u Moskvu na svečanu paradu otputovao je najveći sin naših naroda i narodnosti Josip Broz Tito. Trostruki narodni heroj besedio je tim povodom na ruskom jeziku 4. novembra 1967. godine. Reporter je prevodio za ovdašnje građanstvo.
Drugije tovarišti, ja sam htjel bi prežje vsivo od imeni narodu socialističkoj Jugoslaviji i Sojuza komunistov Jugoslavije predat bratski privet.
Drage drugarice i drugovi, želio bih prije svega da u ime naroda socijalističke Jugoslavije i Saveza komunista Jugoslavije uputim bratske pozdrave, srdačne čestitke i najbolje želje narodima Sovjetskog Saveza i Komunističkoj partiji Sovjetskog Saveza povodom velikog praznika 50. godišnjice Oktobarske revolucije i Sovjetske države. Predvođeni Bolševičkom partijom i velikim Lenjinom, sprovodeći u život velike ideje naučnog socijalizma, rekao je zatim predsjednik Tito, radnici i seljaci Rusije započeli su prije pola vijeka novu eru u historiji čovječanstva. Time je otpočeo proces revolucionarnog socijalističkog preobražaja svijeta. Otvoreni su putevi ka novim društvenim odnosima, oslobođenim eksploatacije i neravnopravnosti, ka naprednijem i humanijem društvu širokih mogućnosti i perspektive svestranog razvitka čovječanstva. Govoreći o odjeku oktobarske revolucije u međunarodnim odnosima, predsjednik Tito je rekao: principi koje je u međunarodnom životu proklamovala i dosljedno primjenjivala mlada sovjetska država značili su početak nove ere u međunarodnim odnosima. To je bio neocjenjiv doprinos afirmaciji principa ravnopravnosti država, prava naroda na slobodu, nezavisnost i samostalan razvitak, koji je snažno uticao na porast borbe protiv imperialističke dominacije i kolonijalnog podjarmljivanja. Historijski smisao socijalizma ne može biti drugo do oslobođenje rada, što znači oslobađanje čovjeka od svih oblika ekonomske, političke i druge zavisnosti, podvukao je predsjednik Tito.
Što stajiš kraća ja, tonka jarjavina, galavoj spanjaja, da sama vatina,
bio je ovo 828. mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Branka Selaković-Milošević, Nataša Mančić, Čedomir Radović, Ognjen Škrbović i Dušan Gligorijević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio televizije Beograd na ovoj velikoj pobjedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala.
Yeah.